snýril villlausisins svarta víkan. Víkan 28. júli til 3. august 1914 færni söfuna som svarta víkan. Eftir fávun döfun verð næstan allt Europa dríu púja störkrúts. Esturúti Ungarn lusti krúts móðu serbiska rúitsunum som þeir hildu hegi skiltina og í tói eða rúitsis arvinsin og kona hansara dóju. Rússland som hegi lofa hjálpa Serbia og í móði Esturúti Ungarn for að herbyggva sig og sauna í herdaldur sunar. Tyskland sværa í attur via Luisa Krutsch bægi móti Rússlandi og Fraklandi. Tá lusti Bretland Krutsch móti Tysklandi. Tvær störveldi samgångur stóu nú hvör móti ærari og í Europa, mýveldinni og þeir samvændu, svo í korsti. Sætna komu Tyskaland og Bulgaria og í past við mýveldunum. Italia brötti stöfu og fóru past við þannig sammændu. Nögurland voru utanvelta til dömis Norrland.